Πάμε. Από πού είναι αρχικά η οικογένειά σας?
Ailen aslen nereli?
Μιλάτε άλλες γλώσσες?
Başka dil konuşuyor musun?
Πού μεγάλωσες?
Nerede büyüdün?
Πόσο χρονών είσαι?
Kaç yaşındasın?
Τι κάνετε για εργασία?
İş için ne yaparsınız?
Είσαι παντρεμένος?
Evli misin?
Έχεις αδέρφια?
Hiç kardeşin var mı?
Πού μένουν οι γονείς σου?
Ailen nerede yaşıyor?
Τι είδους δουλειά έκαναν οι γονείς σου?
Anne babanız ne tür işler yapıyordu?
Λυπάμαι που πέθανε ο μπαμπάς σου.
Babanın vefat etmesine üzüldüm.
Συλληπιτήρια για την απώλειά σας.
Kaybın için üzgünüm.
Έχεις παιδιά?
Hiç çocuğun var mı?
Πόσο χρονών είναι τα παιδιά σου?
Çocuklarınızın kaç yaşında?
Τι κάνουν τα παιδιά σας για να ζήσουν?
Çocuklarınız geçimini sağlamak için ne yapıyor?
Τα παιδιά σας έρχονται συχνά εδώ για να σας επισκέπτονται.
Çocuklarınız sizi sık sık ziyarete geliyor mu?
Έχεις κανένα εγγόνι?
Torunlarınız var mı?
Πόσο συχνά βλέπετε την οικογένειά σας?
Ailenizi ne sıklıkla görüyorsunuz?
Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγατε σπίτι?
En son ne zaman eve gittin?
Σου λείπει το σπίτι σου?
Evinizi özlüyor musunuz?
Είσαι χαρούμενος που ζεις εδώ τώρα?
Artık burada yaşadığın için mutlu musun?
Τι σου αρέσει περισσότερο όταν ζεις εδώ?
Burada yaşamakla ilgili en çok neyi seviyorsunuz?